Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Voz koji je trebalo da iz Beograda putuje za Mitrovicu saobraća između Kraljeva i Požege.
Voz koji je trebalo izazvao razne nesporazume i zatim situaciju.
U međuvremenu na Kosovu se čuju pozivi za bojkotom srpske robe zbog rastućih tenzija. Arsen Gadžaliju, predsjednik Privredne komore Kosova.
Riječi bojkot ili reciprocitet padaju troslošu. Mi prvo ne mislimo ekonomski da budemo integrirani, a ne samo politički.
O knjizi akademika Slave Kukića Vreme obnovljenog zavijanja nacionalnih truba u BiH. Urednik Podgoričkog dana Nikola Marković odemantio iz policije da je na fotografiji sa kriminalcima i njihov direktor Slavko Stojanović.
Htjeli da postignemo, a to je javna debata o pitanju da vrh policije se nalazi u istom društvu sa licima koja su osuđena za najteža krivična djela.
Crna Gora i dalje omiljeno tržište nekretnina za Ruse.
Rusama Crna Gora dosta bliska mentalna. Najveća količina ljudi čujem da njima najbolji utisak na izbor Crne Gore bio klimat.
Za naš program govori Esad Kundaković, otac mladića koji je poginuo u borbama u Siriji.
Izgubio sam sina zato što nisam imao vremena da ga saslušam. Zato što sam shvatio da je to za mene gubljenje vremena da ja sednem sa svojim sinom da vidim šta to njega tišti unutra.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oslikani voz ili crkva na šinama, kako su ga nazvali neki komentatori, u četvrtak rano ujutro iz Kraljeva je stigao u Požegu sa samo 8 putnika, da bi se posle sat vremena vratio iz Kraljeva u suprotnom smjeru sa još manje putnika. Radi se naravno sada već čuvenom iz Rusije nabavljenom vozu oslikanom reprodukcijama fresaka iz pravoslavnih manastira na Kosovu i sa porukom Kosovo je Srbija, ispisanom na 21 jeziku. Negde na pola puta u vozi je ušla i naša novinarka Novka Ilić.
U koliko kreće?
Pola
devet. Ovo je redovna linija?
Da.
Ukrašeni ili oslikani voz o kome se ovih dana dosta govorilo i koji je trebao da dođe do Kosova, došao je do Požege. Došli su i prvi putnici ovim vozom do Požege.
Ja sam zovem Čvoru i Čvorek, ja sam iz Čačka došao, voz je čist, novi, udoban, ali što ću vam kažem, ovakvih vozova ima po svetu. Upravo oslikani sa istorijskim podacima, bio sam srećan jutros kad sam mogao da uđem u ovako oslikan voz.
Ali ovaj voz za malo nije izazvao rat.
To su jedna naše tužne priče. Ja sam trebao da idem tim vozom za Kosovsku Mitrovicu, iz nekih razloga nisam. Ne bih o tome. Ja želim da ovim vozom putuje radost, prijateljstvo, da evo ja došao do vas do Požege, ja ću se vratiti do mog Čačka.
I trebaju vozovi gde piše Kosovo je Srbija.
Ja nisam za to i nemojte mene, ja se ne bavim politikom, ja putujem svetom, uživam život, živim u Čačku, ja nisam član nijedne partije, samo da vam kažem.
Kako vam izgleda ovaj voz?
Izgleda lepo. Slike ništa ne smetaju i dobro je što ima internet. A i novo je i onda je sve dobro.
Ovaj voz za malo nije izazvao nekakve sukobe, čuli ste o njemu
čuli
ovih
smo,
dana?
Da.
I što kažete?
Mislim da to nije u redu, da nije trebalo tako da bude. Lepo je kad ide.
Kako se zovete?
Ilija Ćmović.
Liljana Kostić. Pa tiče ovog voza na odnos one stare vozove što smo se vozili, bile su katastrofa. Ovo je mnogo lep voz i sviđa mi se što je topao i udoban, je super voznak.
Liljana, znate da se ovo vozu ovih dana dosta govorilo?
Da, bilo je i na televiziji.
Ovaj voz je trebao da ide na Kosovo, pa onda nije mogao.
Pa ne znamo, nismo čuli stvarno za to.
Mogu da vas prekinem?
Nemojte, ako je ko voze, nemojte, nisam.
Zašto?
Ne, nemojte, nisam. Isto mišljenik s ovim.
Sa ovakvim vozom, jel?
Ne, nego s ovim cijelom situacijom.
Pa voz, naravno nekom se sviđa, nekom se ne sviđa. Izgleda da se ljudima na Kosovo nije svidalo. Nažalost, nije mogu doći do Kosova, a sad koristimo mi na ovoj relaciji.
Jeste li vidjeli kad ste ulazili šta na vozu piše?
Vidio sam da je glavno je to da je Kosovo Srbija. E sad, mi mislimo da je Srbija, ali međunarodna zajednica i Albanci oni ne misle da je Kosovo Srbija, tako da...
Trebali nam baš sada, a je to kada...
Pa mislim da nije trebao, u ovom trenutku nije trebao, je izazvao razne nesporazume i zatim situaciju. Kako se odraziti, to je već razgovarano i da je gospođa Mogherini već rekla Vučiću udao sam. Sad vidjet ćemo dalje. Da, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požege, Novka Ilić.
I dalje o odnosima Srbije i Kosova. Na kosovskom tržištu u velikoj meri su rasprostranjeni proizvodi iz Srbije. Samo tokom 2016. Srbija je na Kosovo izvezla robu u vrednosti od skoro 400 miliona evra, što je 10 puta manje od onoga koliko Kosovo izvozi u Srbiju. Nakon niza provokacija sa srpske strane posljednjih nedelja na socijalnim mrežama i na kosovskim web sajtovima, sve su učestaliji pozivi za bojkotom srpskih proizvoda. Zabeležila Amra Zineli.
Građanima se poručuje da vodu Rosa zamene sa kosovskom vodom Rugova, da umjesto plazma keksa konzumiraju keks Sempre, a da Polimarkove proizvode zamene sa onima kompanije Abi iz Prizrena. Ono što se od građana traži jeste da ne kupuju proizvode čiji barkod počinje sa 860. Na osnovu podataka carine Kosova, Kosovo je tokom 2016. godine iz Srbije uvezlo robu u vrednosti od 380 miliona eura ili 17 miliona eura više od 2015. godine. Izvoz Kosova u Srbiji je tokom 2016. bio u vrednosti od oko 40 miliona eura. Seljatin Kačaniku iz nevladine organizacije Potrošač smatra da je nivo ekonomskog patriotizma kod kosovskih potrošača na nedovoljnoj razini, a to je posljedica toga što vladine institucije nedovoljno informišu i osvješćavaju građane potrošača oko svojih prava, obaveza, interesa i dostojanstva. Kačaniku dodaje da posljednja provokacija Srbije s vozom Kosovo je Srbija dokazuje koliko Srbija i najobičniji sektor politizuje.
Kad se sve to ispolitizuje, normalno je da se provocira i odgovarajući odgovor od strane potrošača Kosova. Ako je mlijeko, hleb, pšenica, brašno ili bilo šta drugo ispolitizovano, normalno je očekivati da sa druge strane dođe neki politički odgovor. Mi smo imali i par sumnji u kvalitet i čimbenike određenih proizvoda koje smo mi uvozili iz Srbije, ali nikad odgovarajući ili puni ili makar delimični odgovor nismo dobijali sa druge strane. Ova čutnja je nama davala više povoda da mi još više sumnjamo u te proizvode. Znači, politizacija je s naše strane dobijala u moći, tako da mjesto da se bavimo mi trgovinskim razmenama, trgovinskim odnosima, dobrosusjedskim odnosima, mi smo se bavili ko će kome više da nametne.
Opozicioni pokret Samoopredeljenje od 2011. godine vodi kampanju u cilju zaštite domaćih proizvoda. Kampanja pod nazivom Voli svoje ima za cilj da se građani nataraju da kupuju domaće proizvode u zameni za one srpske. Ismail Kurtiš iz ovog pokreta je na zasedanju Skupštine povodom hapšenja Ramuša Haradina je u Francuskoj pozvao vladu Kosova da prekine uvoz proizvoda iz Srbije. S druge strane, predsjednik Privredne komore Kosova Arsim Grđaliju smatra da ekonomska saradnja približava ljude i ojačava mostove saradnje.
Riječi bojkot ili reciprocitet po mom mišljenju i po našem stavu pripadaju troslošu. Vi znate da cijeli Balkan pokuša ili ima kao cilj integriranje u Europskoj uniji i mi smatramo da je to nemoguće da se postigne ako mi prvo ne mislimo ekonomski da budemo integrirani, a ne samo politički. I u tom kontekstu ja mislim da mi moramo jačati dijalog, mi moramo jačati ovaj partnerstvo i jedino na taj način mi možemo rješavati probleme.
Grđaliju također vjeruje da je dobro da se ojačaju domaći proizvodi i da se pomogne privatan sektor kako bi proizvodi na Kosovu dobili što više kredibiliteta.
I daleko je bolje da se priča o tome da treba da se radi, da se ojača javno mnjenje i taj, da se budi taj ekonomski nacionalizam, da jednostavno sami potrošači biraju šta će potrošiti, nego jednostavno zvati sam na bojkot i na takav reciprocitet.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Intelektualci okupljeni na promociji nove knjige akademika Slave Kukića Vreme obnovljenog zavijanja nacionalnih truba izneli su između ostalog svoj stav o narastajućem nacionalizmu i oživljenoj ratnohuškačkoj retorici u zemlji. Beleži Mirna Sadiković.
Gotovo jednoglasno bosansko-hercegovački intelektualci poručuju da dok predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik koristi svaku priliku da zaprijeti odcjepljenjem boljeg entiteta od Bošnjačke federacije, bošnjačka politika Bakira Izetbegovića, prizivanje erdoanizacije Bosne i propagiranje islamističke politike pravi medvjeđu uslugu narodu koji predstavlja. Akademik Slavo Kukić u jednoj od kolumni ukazuje na to da islamiziranje Sarajeva najviše šteti Bošnjačima. On za naš radio objašnjava da Izetbegović time daje centaršut i Dodiku i Čoviću, da slobodno mogu iznositi ideje o podjeli Bosne i Hercegovine više od 20 godina nakon rata.
Sve ono što se dogodi, pa i zadnja odluka,
odluka Senata Sarajevskog univerziteta, došla je Miloradu Dodiku kao kec na 10 da tu odluku uzima kao korpus delikti i s njom barata i u Banja Luci i u Beogradu i na drugim mjestima da bi pokazao kako zapravo on spašava ovaj prostor od najezde velikoislamske ideologije. Prema tome, svakako jedan od motora pokretača jeste sve ono što se događa u pokušaju islamističkog oblikovanja Bosne i Hercegovine.
Profesor i politički analitičar Esad Bajtal ocjenjuje da nejasno definisana bošnjačka politika ukazuje na to da Bošnjaci nemaju državotvornu svijest.
Koju ima i srpska i hrvatska politika u svojoj radikalnoj varijanti. Dakle, to je ono što nedostaje ovoj politici koja se bavi nekim drugim temama, recimo islam i džamijski način razmišljanja njima i u političkoj ravni mnogo važniji nego način vođenja države kao što čini u modernom svijetu. I bojim se da sami sebe time potkopavaju. I to nije problem. Ako potkopavaju nas kao građani ove zemlje, onda mi moramo kritički gledati na sve to i pitati imate li pravo da činite to što činite.
Dekan Fakulteta političkih nauka, profesor Šačir Filandra, smatra da je krajnje vrijeme za redefiniranje bošnjačke politike.
Bošnjačkoj politici, ako hoće da bude na nivou zadatka vremena, slijedi jedno temeljno redefiniranje. Naravno da politički akteri toga nisu svjesni i da na to ne pristaju, jer po definiciji stvari svak sebe smatra konačnim, nepogrešivim i savršenim. Ta politika nema svoju autorefleksiju, prilično je ekskluzivna, ne dozvoljava uključivanje intelektualnih zajednica, nevladinog sektora, različitih drugih grupacija koje mogu da suportiraju donošenje stavova. Ona je postala zapravo vlasništvo uskog kruga stranačkih elita. I manje više se na kraju svodi na raspodjelu ekonomskih resursa koje smo stvorili u nekom drugom vremenu. No slijedi jedno duboko redefiniranje i zauzimanje jednog proaktivnog stava.
No profesor Bajtal napominje da uprkos činjenici da je ovo vrijeme ekspanzije sva tri nacionalizma i da jedni druge prate, ipak su neki stariji od drugih.
Što se tiče drugih nacionalizama, priču o tome da sad ovaj bošnjački koji je razvoj u ekspanziji, koji dolazi posljednji po redu stvari, je nešto posebno djelovanje na njih nije. I da ga nije bilo, i kad ga nije bilo 90-ih, oni su bili u rasvatu, u punoj svojoj snazi. Oni zapravo ne jenjavaju ni do dana današnjega. Uzajamno se mogu upravljati jedni, drugi i treći, upirati prstom opet uzajamno. To ništa ne mijenja na stvari u poretku činjenica. Zna se ko je etnonacionalsku igru počeo, ko je još uvijek drži, a ko je prati.
Dok su novinski stupci, ali i društvene mreže preplavljeni pričom o mogućem novom ratu u Bosni i Hercegovini, građani uzvraćaju prijedlogom da u prvi red stanu djeca političara koji takve prijedloge plasiraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Naslovnica podgoričkog dnevnog lista Dan sa fotografijom na kojoj su za istim stolom navodno visoki policijski funkcioneri i lica osuđena za teška krivična dela, ponovo je aktualizovala priču o sprezi dela crnogorskog državnog aparata i pripadnika kriminalnog miljeja. I ovoga puta upravo policija oštro je demantovala pisanje medija, dok analitičari upozoravaju da svaka sumnja o saradnji policije i kriminalaca zahtjeva reakciju državnih organa koji treba da utvrde činjenice. Više pojedinosti, Dimitrije Jovićević.
List Dan u jučerašnjem izdanju pod oznakom Skandalozno na naslovnici objavio fotografiju sa Slave, čiji je domaćin bio rukovodilac Osjeka za javni red i mir Ministarstva unutrašnjih poslova Duško Koprivica. Za prepunom trpezom, prema pisanju Dana, navodno su se okupili direktor uprave policije Slavko Stojanović, njegov pomoćnik Nikola Janjušević i Zoran Bigović, rukovodilac Osjeka za unutrašnje i upravne poslove. U društvu su im navodno bili Duško Roganović, koji je osuđen za ubistvo, Veselin Peka Pejović, osuđen za trgovinu narkoticima, i Petar Ilić, bivši policijski inspektor, također osuđen zbog sumnje za šverc oružja iz Crne Gore na Kosovo. Da li je fotografija za koju Dan nije naveo kada je nastala autentična i kakav imaju komentar Radio Slobodna Evropa, još juče pokušao je da sazna na adresi uprave policije, uputivši pitanja elektronskom poštom. Umjesto odgovora, uprava policije oglasila se saopštenjem za javnost za današnje dnevne novine, demantujući da je na fotografiji njen direktor Slavko Stojanović i najavljujući tužbu protiv Dana. Osim uprave policije, još se jedino oglasio i policijski funkcioner Duško Koprivica, potvrđujući da Stojanović nije bio kod njega na slavi. Dodao je međutim kako među zvanicama nije bilo nikoga koga policija potražuje. Sa druge strane, urednik Dana Nikola Marković u izjavi za naš radio kaže da je snimak sa slave vjerodostojan i da se sve može dokazati vještačenjem.
To će se utvrditi u sudskom procesu koji je protiv Dana najavio gospodin Stojanović. Za nas to je manje bitno od onoga što smo htjeli da postignemo, a to je javna debata o pitanju da vrh policije se nalazi u istom društvu sa licima koja su osuđena za najteža krivična djela.
Nije prvi put da se crnogorski mediji bave vezama podzemlja sa pojedincima u vrhu javne ili tajne policije. Najdrastičniji primjer bio je onaj iz 2001. kada je na YouTube-u objavljen snimak sa svadbe Safeta Kalića, koji je 2014. uhapšen u Austriji po potjernici iz Crne Gore zbog pranja novca stečenog prodajom droge. Na videosnimku među zvanicama na Kalićevoj svadbi između ostalih mogu se vidjeti Darko Šarić, kome se u Srbiji sudi za šverc kokaina iz Latinske Amerike u Europu, u društvu pojedinih najviših zvaničnika MUP-a Crne Gore, odnosno njene tadašnje službe za državnu bezbjednost. Sumnja o navodnoj vezi kriminalaca sa policajcima dodatno je u nedavnom intervju Listu vijesti osnažio vođa škaljarskog kriminalnog klana u Kotoru Jovan Vukotić. Prema njegovim riječima, crnogorska policija puna je kriminalaca sa značkama koji su na platnom spisku mafije. Sa druge strane, uprava policije oglasila se oštrim demantijem, navodeći kako Vukotić nije iznio ni jedan dokaz i okrivila medije koji su mu dali prostora da na taj način ugrožavaju sigurnost policijskih službenika. Da su i za posljednji slučaj objavljene fotografije odgovorni mediji, smatra član parlamentarnog odbora za odbranu i bezbjednost iz vladajuće DPS Ljujić Ljuboš Krelja, potkrepljujući to na sopstvenom slučaju.
Ako ja idem sa porodicom za Novu godinu, pa me neko proglasava da sam u društvu mlade ženske osobe, a to mi je rođena ćerka, za mene je svaki komentar je izlišan.
Koliko međutim medijski napisi o navodnoj saradnji pripadnika bezbjednosnih struktura sa kriminalcima utiču na kredibilitet crnogorske policije i da li je neophodno institucionalno razjasniti svaku sumnju, pitali smo Velizara Kaluđerovića, bivšeg člana Skupštinskog odbora za bezbjednost iz redova opozicionih demokrata.
Nažalost, brojni su primjeri gdje ima mnogo razloga za najozbiljniju sumnju da postoji sprega pojedinaca iz uprave policije sa organizovanim kriminalom. A sve je to, ja sam potpuno ubijeđen u to, posljedica činjenice da imamo jednu kriminalnu hobotnicu u Crnoj Gori, čija je glava u samom vrhu vlasti u Crnoj Gori, a tipci te kriminalne hobotnice su raspoređeni po svim državnim strukturama, a posebno se vodi računa da oni budu veoma, veoma prisutni upravo u upravi policije i Agenciji za nacionalnu bezbjednost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Nakon što je pad rublje smanjio interesovanje ruskih kupaca za crnogorske nekretnine, ekonomska kriza je povećala broj onih koji žele da prodaju svoje stanove na primorju. Ipak oporavak ruske valute postiče optimizam posrednika u kupoprodaji da će crnogorsko primorje ostati omiljeno tržište nekretnina za Ruse. Iz Budve Jasna Vukićević.
Iako početak godine uobičajeno usporava tržište nekretnina, interesovanje stranaca za kupovinu u Crnoj Gori ne jenjava, makar prema iskustvu naših sagovornica koje posluju uglavnom na ruskom tržištu. Irina Raskazova iz agencije Red Phoenix.
Stanje na tržištu kao i u svakoj zimskoj doba se ide polako, pomalo, ali interesovanje nije puno oslabilo. Najviše interesovanje ima dio u Primorje i najjače interesantna kupcima Budva.
Rublja je sredinom januara najviše porasla za posljednjih godinu i po i sada se za 1 dolar mijenja oko 59, a za 1 euro 63 rublje. Prema financijskim izvještajima, rublja je s tim promjenama postala valuta s najvećim porastom vrijednosti u posljednjih godinu dana. S jedne strane jačanje rublje, a s druge niže cijene nekretnina u Crnoj Gori. Bude optimizam posrednika za prodaju da će uskoro imati više posla, kaže Ala Vernigora iz agencije CMM.
I sad Rusi više traže nešto nije skupo, da ne izgubi taj novac zato što visoka inflacija. Kursi evra, rubelj, znate, non stop, to raste, pada i tako dalje, i one da ne izgubiti pare, želje to ulože u nekretninu. I Crnogora za to, naravno, number one za sad.
Jedno vrijeme se govorilo o tome da ruski vlasnici nekretnina u Crnoj Gori prodaju ih sve više. Je li i dalje taj proces u toku?
Da, ima dosta tih ko prodaje i naravno to je razlog zbog čega jako su pali cene, zato što, na primjer, kad oni su kupovali, kurs euro i rubla bio jedan, a sad, na primjer, kad spuštaju dva puta manje, to oni kao ostali na istom, tako, a treba njima pare zbog krize, sad i dosta njih prodaje nekretninu. Zbog toga i pošli cene dole i još dosta izgradilo se. Ovo jedno plus drugo i imamo to što imamo sad.
Uporedo s padom rublja i ekonomskom krizom u Rusiji, a s druge strane porastom medijske promocije Crne Gore, proteklih par godina je poraslo interesovanje zapadnoevropskog tržišta za domaće nekretnine, kažu naše sagovornice, no i dalje su u njihovom poslovanju Rusi najbrojniji klijenti. Zašto biraju baš Crnu Goru? Pitamo direktoricu Red Feniksa Irinu Raskazovu.
Prva stvar što je Rusama Crna Gora dosta bliska mentalna, prijatni ljudi, atmosfera, zato što je dosta otvoreni. Najveća količina ljudi, od kojih mi čujem da njima najbolji utisak na izbor Crne Gore od drugih država, gdje bi mogli da kupuju nekretninu, bio klimat, dobra mekana klima.
A što je, manje dobro?
Manje dobro to što još slab servis. Nema infrastrukture, kako u Španskoj, kao u Francuskoj na Rivijeri. Ista Rivijera, ali svuda ima infrastruktura. A u Crnoj Gori to je slabije, ali možda to i nije loše, zato što ovo je koriguje cijene. Ako bi bila jača infrastruktura, mi bi imali više cijene. I možda većina ljudi nisu mogli bi da kupuju ovdje.
Prema podacima Monstata, protekle godine je u Crnoj Gori izgrađeno oko 4000 stanova, dok je broj nezavršenih oko 6500. Prosječna cijena novogradnje iznosila je oko 1100 eura u Podgorici, u Budvi oko 1250, pa sve do 600 eura u Nikšiću. Kada je riječ o maksimalnim iznosima, oni se odnose na velike investicione projekte u Boki Kotorskoj, gdje je kvadratni metar košta od 9000 do 7000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj priča o Novopazarcu Esadu Kundakoviću, ocu Eldara Kundakovića, koji je pre 3,5 godine poginuo u borbama protiv snaga Bašara Lasada. Esad danas puno vremena provodi sa mladim ljudima iz ovog grada i okoline, pokušavajući da ih uputi na pravi put. Zabeležila Amela Bajrović.
Ja sam Esad Kundaković koji poštuje mrava, neće zgaziti mrava. Izaći će u susret svakom, pomoći će svakom, ali nikom neće dati da ugrozi njegov iman, njegovu veru i njegovu porodicu.
Ovim rečima Esad počinje razgovor za Radio Slobodna Evropa. Njegov eldar, tada 27-godišnji mladić, poginuo je sredinom maja 2013. godine, samo mjesec i po dana nakon što je otišao iz Srbije, u borbama za zauzimanje jednog zatvora pod kontrolom sirijskih državnih snaga. Ovaj svršeni novopazarski gimnazijalac i student psihologije bio je odgajan u verskom duhu, a sebe je pronašao na putu duboke posvećenosti islamu. Eldarova majka Nasija smatra da ovo nije kraj.
Znači da smo samo jedno izvjesno vrijeme rastavljeni i da ćemo oko Bog da opet biti zajedno, večno sprovi zajedno.
Sa Esadom razgovaramo u njegovoj krojačkoj radionici u Novom Pazaru, koju često posećuju i mnogi mladići, eldarovi prijatelji, ali i oni koji ga nisu poznavali. Sa željom da čuju njegove stavove o mnogim verskim pitanjima, osim toga, Esad prisustvuje i različitim okupljanjima Novopazaraca, gde mladima ukazuje na značaj obrazovanja, koje je bitno da bi veru shvatili na pravi način.
Moje su mušterije uglavnom mlađa populacija, oni dođu tu, ako nešto mu nije jasno ili meni ili njemu, ja ga ne puštam dok mi ne objasni, dok ne prelomi. Znači, kad prelomi, kad vidim da može da hoda normalno po svijetu, mi ne možemo sine da promijenimo tokovi istorije, ali možemo da utičemo na nju. Tvoja misija nije samo ti da vidiš i da se skloniš u tvoju kuću, da ne pada snijeg, koliko je na ulicu ljudi koji nemaju kuću. Ako si ti zadovoljio svoje potrebe, moraš da vidiš šta drugi radi. Pa ako radi pogrešno, ti moraš da budeš pored njega, da ne napravi nešto pogrešno. Ne samo da mu kažemo to da radi što ne valja, nego da ga pripaziš dok ne nauči da radi kako treba. E to ja radim.
Podsjećamo da se dve islamske zajednice u Srbiji dalje bore sa problemom odlaska mladih ljudi iz Sandžaka na strana ratišta, pre svega u Siriju. Njihovi predstavnici, ali i analitičari navode da im je za tu borbu neophodna pomoć države, ali i drugih organizacija, institucija i pojedinaca. Esad smatra da islamska zajednica nije dovoljno posvećena mladima i da je od džamija napravila muzeje, tvrdeći da se posao imama svodi na čitanje i prevode hadisa bez želje da dublje objasne njihova značenja.
Kad bi budemo svi zajedno dobro od zla odvajali, nećemo imati takih ljudi koji će sami ići. Državaju problem. Ko što je moj sin otišao. Kad ja sednem pa ga razumem, pa pokupim to autoritativnih ljudi, pa odem nevladine sektore, pokupim, pa damo svoj doprinos da on vidi da sam ga ja razumeo, jer ti treba da spasiš dijete da ne uđe u vatru. Kad izgori vatru, gotovo je, onda poslije lekari moraju to da, to je moja misija, da što manje ljudi o tome misli. A mi stariji moramo da im dokažemo da mislimo na to.
Eldarov otac se roditeljima poručuje da se više druže sa svojom decom, da ih prihvataju onakve kakvi jesu, sa svim problemima i porocima koje imaju.
Izgubio sam sina zato što nisam imao vremena da ga saslušam. Zato što sam shvatio da je to za mene gubljenje vremena da ja sednem sa svojim sinom da vidim šta to njega tišti unutra, zbog čega on pati, koliko on se osjeća s tim ljudima, jer ne osjećamo svi jednako. Ta deca koja su gore, ja sam u kontaktu ponekad sa njima i bio sam u kontaktu i sa tima što su izginuli gore. Ja sam svu tu ljubav prebacio na ovu decu, da spresim da ne dolazi do tih stvari, da se voli bre, pa u jednu hlupu sedimo, rastemo zajedno, živimo zajedno, pa ja ne mogu dodati kako da odvojim miroljuba i moca ili bilo koga od moje braće.
On smatra da omladina iz Sandžaka može da pomogne braći u Siriji tako što će protestima ukazivati na njihove probleme, a ne da ide na ratište dok ljudi iz Sirije beže.
Preporučujem i tražim od mladih ljudi da koriste svaki moment za korisne stvari, za rad, za ostvarivanje pozitivnih ciljeva, da pomažu jedan drugom, nebitno je ko je. Uveče da razmišlja šta će korisno sutra da uradi. Ja molim Allah da više ni jedan roditelj ne doživi to sam ja doživeo, nego da se raduje, diplomirao mi sin. Ja idem na sve njihove svadbe, koji se god oženio, ja sam otišao. To je deca, jer ja se radujem njihovim uspesima i oni to osjećaju. I kad osjeti neko da se ti raduješ njegovom uspehu, on hoće da se druže, on će da te sluša. A to moramo svi mi da se raduje, bez obzira ko je. Mi živimo za život.
Prema posljednjim podacima o broju građana Srbije koji su ratovali u Siriji i Iraku, a koje je Bezbednosno informativna agencija saopštila pre nešto više od godinu dana, u pitanju je oko 20 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Sirotinja i Bogu je teška. Ova izreka oslikava svakodnevicu velikog broja ljudi na planeti koji jedva sastavljaju kraj s krajem, a mnogi ih gladuju. Istovremeno, 8 najbogatijih ljudi ima 426 milijardi dolara, koliko posjeduje i siromašnija polovina svjetske populacije. Ovo nije samo moralni i socijalni, već postaje i ekonomski i politički problem, pa je to jedna od glavnih tema i ovonedeljnog Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Međutim, umjesto da pocrvene od srama, političke elite ništa ne čine da promijene ovakvo stanje, a bogati nastoje da svoju ekonomsku moć pretvore u političku, tako da su promjene gotovo nemoguće sem revolucionarnim prevratima. Nejednakost je pravdana i argumentom da najbogatiji daju najveći doprinos otvaranjem radnih mjesta. Međutim, iako su najodgovorniji za krizu 2008. bogati se i dalje bogate, jer su im države dale veću pomoć nego siromašnima koji su ostali bez posla. Socijalna nejednakost nije bogom dana, već je produbljuju političke okolnosti. Budućnost svakog deteta najviše zavisi od socijalnih okolnosti, odnosno mjesta njegovih roditelja u društvu, a manje od talenta, truda i upornosti. Stoga se može reći da je nejednakost jedan od oblika kršenja ljudskih prava. Ključna lekcija iz prethodnih 30 godina jeste da ekonomski model koji dopušta najbogatijima da akumuliraju sve veći i veći deo kolača, na kraju sam sebe uništava. To je lekcija koju čini se tek treba da naučimo, upozorava Stuart Lancy. Scene iz filmova o bogatašima koji žive u naseljima ograđeni visokim zidovima od ostatka sveta, koje služi armija slabo plaćenih radnika, ali i štite privatne naoružane armije od gneva mase, postaju polako surova svakodnevica. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!